қазақтың баласы, ешкімнің жоқ таласы, байтақ даласы, әрбір қазаққа көзінің ақпен қарасы. Тарихыңды жаттадым, жүрегімде сақтадым. Қазақтың елі менің мақтаным. Сіздік алғалы қыран құсым самғады, бабалардың арманын балалары жалғады. Алда талай жеңісің сен, татулықтың төрісің. Сенен қымбат байлық жоқ, туған елім мен үшін. Саладын әрбір күннің думанын, арнамысының ұстаған, жоғалтпаған иманын. Менің тілім қазақ тілі, салтым ғажап, жерім кең. Қандай бақыт осы жердің ұланы боп туғаным. Оңтүстік пен солтүстігім, батыс шығыс аймағым. Төрт құбылам түгінделіп, жасандым да жайнадым. Осы бақыт баянды боп тұра берсін мәңгілік. Біз жұмылып көтереміз қазақтың көк байрағын. Қазақстан.